Когато чергата на съседите гори, мисля, сещате се как би следвало да бъде довършено това изречение, само че да не избързваме, да видим как ще го довършат моите събеседници днес. В студиото при мен на Владо Шопов, политолог, здравей.
Добре.
Весела Чернева ще чуем по телефона. Здравей, Весела, от Софийския офис на Европейския съвет за външна политика. А по-нататък, след новините в 10:30, ще чуем и един колега на Владо Шопов, политолог от Македония, Жидас Даскаловски. Но първо, кажете, как ви се вижда това, което се случва в Македония от гледна точка на България? Тревожи ли ви от българска гледна точка това, което става там? А после ще влезем и в самата Македония, ще видим какво означава това за тази разнебитена, ще кажа, страна, защото май и това е думата най-подходяща за случващото се там. Весела, заповядай.
За България не може да не е проблем това, което се случва в Македония. Виждаме една държава наистина в така много нестабилно положение. И според мен за българското правителство би трябвало да е много важно какво се случва при съседите ни, до каква степен тази криза в съчетание с бежанската криза може да доведе до пълна дестабилизация и до, в крайна сметка, липса на държавност.
В Македония, в какъв смисъл защо говориш само за българското правителство, в какъв смисъл ставащо в Македония пък се отнася до нас, българските граждани, или не бива да се тревожим? Не става дума за процес, който така лесно може да бъде пренесен от там тук?
За българските граждани има значение до толкова, доколкото някъде около 100 000 от тях са с двойно гражданство, но иначе отвъд това, за съжаление, нито можем да кажем, че търговският ни обмен е някакъв сериозен, така че нестабилността там да има значение, нито пък по някакъв друг начин виждам как това би могло да засегне ежедневния ни живот. Проблем е тогава, когато държавата ни функционира в условия на нестабилност. Виждаме нестабилност от юг, нестабилност и заплахи от изток. Всъщност, в някакъв смисъл, не е добре България да бъде остров. Нали? Имаше едни времена, в които се хвалихме, че сме остров на стабилност. Това в никакъв случай, според мен, не е завидно положение, когато си остров в дестабилизирана среда.
Ами то поначало в днешно време, може би не само в днешно, не е добре за нито една държава да е остров, така в политическия смисъл на думата. По-добре е да си свързан с континента и с всички останали. Да чуем и Владо Шопов.
Да. Аз като цяло споделям оценката на Весела. В двустранен план, според мен, проблемите за България ще проистичат от това, че в Македония наблюдаваме вкореняване на един авторитарен режим, който на практика блокира цялостния процес на модернизация на страната до толкова, доколкото той въобще се случваше през последните години. Но поне да кажем, че сега се разклаща дори
и
тази конструкция,
която
имахме
да
в Македония. Така че от моя гледна точка тук имаме и, нали, доста по-дългосрочна перспектива към проблемите. По отношение на така непосредствените рискове в двустранен контекст, разбира се, стои въпроса с, за мен, все още неокончателно решената бежанска криза, като с това не искам да кажа, че сега изведнъж македонците просто ще вдигнат ръце и ще започнат да спрат да пазят границите си, но е факт, че в една толкова крехка политическа институционална система няма как подобно сътресение, което според мен ще продължава и месеци наред, защото, нали, може би ще коментираме малко по-подробно, нали, всъщност ние отиваме към една така по-дългосрочно нестабилна ситуация. И ако трябва в регионален аспект да кажа няколко думи, моите притеснения там са още по-големи, дотолкова, доколкото...
За региона.
За региона, да. Защото там имаме струпване на няколко неблагоприятни процеса. Единият от тях е свързан с едно постепенно вдигане на ръце от страна на Европейския съюз и на ключови държави в Европа, за съжаление. И тук всъщност е една от големите роли за България. Нарастващо противопоставяне, нещо, за което между другото Европейския съвет за международни отношения имаше чудесно изследване. Весела, сигурно ще кажа малко
повече. Имате възможност с Весела да довършите мисълта си. Сега обаче нека да чуем какво има да ни каже кмета на Нова Загора. Николай Грозев е той. Не знам дали вие разбрахте, но имало земетресение, което, както разбирам, не е било съвсем леко, обезпокоило е хората. Да видим как са го възприели, какво се е случило. Здравейте, господин Грозев.
Добър ден.
Кога беше, как беше, какво стана, какво последва?
Еми, преди около 30 минути аз съм извел администрацията, защото ме заварил в сградата на общинска администрация. Чувствам се много силен, тъчен и много кратък беше, но всичко пръщеше и кънтеше в сградата. И веднага евакуирахме цялата сграда. Всички служители на общинска администрация са извън сградата на общината. Няма паника и хората от останалите обществени сгради са тук извън сградите. Попитахме останалите дали има някакви разрушения някъде. Към момента
няма. Кои останали попитахте?
Ми в полицията, пожарната и гражданска защита и звъним по кметовете на населените места.
Във вашия район, около в Нова Загора и около Нова Загора?
Населени места, казаха, звъниме някой от София, от БАН, се представи, че има и второ земетресение южно от Нова Загора. Едното е североисточно, другото е югоисточно, но аз не мога да кажа това.
Вие сте разговаряли се с човек, който се е представил от БАН, но в бързината не сте успели да идентифицирате със сигурност човека.
Всичко е нормално. Пообиколих в града. Към момента няма разрушени сгради, няма така оплашени хора. Спокойно е, смятам, до 15 минути да прибера общинска администрация и тук хората, които са на останалите сгради.
Казвате, че е било силно, но кратко. Колко
много
кратко?
Много кратко и много силно.
Колко
не знае
кратко?
С какъв магнитуд, но много силно беше. Сякаш някакъв взрив беше. Така се почувствах.
Да. Нямате представа къде е бил епицентъра? Дали е бил в близост до Нова Загора или някъде?
Последна информация, северно от Нова Загора, в района между селата Ценино и Кортен.
Да, 2 км югоисточно от Нова Загора е бил епицентъра, това, което се знае. Но най-близките населени места са във вашия район, там откъдето вече имате информация, че няма пострадали.
Защити
не можем да кажем все още.
Още не можем да кажем, защото сега тръгвам за село Кортям, там където казва, че е бил най-близо епицентъра, да ви да става там.
Добре. Ами, да не ви задържаме тогава, защото е хубаво да отидете и да успокоите хората. Благодаря ви за това включване. Добре. Беше важно да ви чуем, за да сме спокойни и ние. Земетресение силно, казва кмета на Нова Загора. Кратко, слава Богу, без поражения. За сега материални щети не са известни. Пострадали хора със сигурност казват, че няма в района на Нова Загора. Ами, с трусовете в Македония продължаваме с Весела Чернева и Владо Шопов. Така, може би трябваше малко като начало да припомним на нашите слушатели какво се случи преди да започнат тези граждански протести вече в продължение на няколко дни. Много интензивни, с пролята кръв, за съжаление, и ще продължават очевидно. Да припомним какво се случи. Конкретният повод беше решението на президента Георги Иванов да спре разследването срещу политически фигури, които бяха, както си спомняте, в едни безкрайно дълги и драматични подслушвания, обвинени в това, че са злоупотребявали със служебно положение в лична полза, изключително цинични факти. На много цинични факти се натъкнахме и ние тук, слушайки, гледайки тези клипове, които там бяха разпространени. Впрочем, за съжаление, именно така обвиненията в злоупотреба с служебно положение бяха адресирани и отправени не само по отношение на политици от управляващата партия, но и по отношение на Социал-демократическия съюз, по-точно по отношение на Зоран Заев, лидер на този Социал-демократически съюз, представляващ всъщност опозицията. Така че в момента въпросът е, има ли здраво политическо тяло в Македония, на което може да се разчита и на което може да се да опре някакъв евентуален процес на нормализация? Весела.
Ами, това е всъщност проблема, че и двете големи партии в Македония са компрометирани. Все пак много повече власт е съсредоточена в управляващата ВМРО, ДПМН, която е от 2008 на практика на власт, и всъщност основните инструменти, както казваме ние, и хляба, и ножа са у нея. Нито едни избори не могат да бъдат 100% обявени за законни. Управляващата партия държи както избирателните списъци, така и избирателните комисии, и всъщност демократичната машина се използва за непрекъсната репродукция на един и същи модел. И доколкото Европейския съюз се опита да се намеси, смисъла на процеса, който започна някъде по това време миналата година, беше да се седне на масата на преговорите и двете големи политически партии да постигнат съгласие, така че тези списъци да бъдат изчистени и да се
избирателните списъци.
Избори. Да.
Да, и да се стигне до избори през април, които обаче бяха отложени сега до юни.
За 5 юни.
Да. Опозицията обаче не иска тези избори, защото смята, че те ще бъдат манипулирани, няма да са автентични и отново ще възпроизведат същия
статуквото. Да.
Деформиран модел.
Именно защото тези действия, свързани основно с избирателните комисии, избирателните списъци, т.е. с гръбнака на самата машина за избори, не са изчистени. И затова СДСМ обяви, че няма да участва. Тя, впрочем, обяви, че няма да участва още преди изявлението на президента за така наречената амнистия. И всъщност неговото изявление стана катализатор на цялото това недоволство от това, че този политически процес всъщност е ялов, че той не води до резултат. Но тук проблема е, че вече не става дума само за изборите и не става дума само за политическата система, а става дума за цялата способност на държавата Македония да държи разделение на властите и да има независима съдебна система. През миналата година се стигна до определене на един независим прокурор, на един независим орган, разследващ орган, който да се занимава с подслушванията. И за съжаление,
с този материал, който излезе от подслушванията, и с корупцията така всъщност да се занимае.
Точно така. И всъщност амнистията, така наречена, на президента, казвам така наречена, защото знаем, амнистия се дава, когато има присъди. В случая става дума просто за спиране на разследванията.
Да, не се стигна изобщо до разследвания.
Да, всъщност този акт на амнистиране или на спиране на разследванията показа, че в Македония няма воля дори за така елементарното, базовото конституционно разделение на властите и за независимост на съдебната система. И в крайна сметка този орган беше бламиран. Тоест от тук нататък ние се връщаме на
разследващия орган, имаш предвид.
На стъпка едно от преди май
Миналата година. Даже мисля, че е и по-лошо от преди стъпка едно, защото преди май миналата година и преди тези записи да излязат, не се знаеше колко, до каква степен силно прогнила и корумпирана е политическата система, но абсолютно, с тези записи се видя, а се видя сега всъщност, че няма, не само, че няма воля нещата да се нормализират, а има съвсем целенасочени усилия те да се влушават всъщност. Този смисъл, има ли политическо тяло, което на което може да се опре някаква надежда за нормализиране, за поемане в посока към нормалност? Владо, ти как мислиш?
От начина, по който се развиха събитията през последните месеци, аз също не мисля, че в момента можем ясно да посочим такова. Според мен трябва няколко неща да се случат. Първото е, че на практика следващи стъпки не могат да бъдат предприети и въобще ситуацията не може отново да бъде поставена под контрол без нов кръг от външно посредничество. Защото така така разположени партиите, с толкова дълбоки разминавания и конфликти помежду си, очертаващи се като така нелегитимни избори, защото на практика една огромна част от работата, например, по проверката на списъците беше претупана буквално през последните седмици.
Пак за изборните списъци, говорите,
пак избирателните. За изборните списъци. Да. Освен това, в споразумението, което беше постигнато миналата година, имаше така един, там всъщност има доста по-широк кръг от мерки, които трябваше да се вземат. Разбира се, много от тях така по-трудни за непосредствено постигане, да. Свързани с медии, въобще с и други институции. Така че повечето тези неща също не се случиха. И за мен има една отлика, може би, от така това избиване на протестите сега, и то е свързано с това, че сякаш гражданският компонент на тези протести е по-голям в сравнение с протестите от миналата година, че и по-назад. Тоест, наистина този ефект на пълно взривяване на целия конституционен и политически ред, който беше постигнат с това действие на президента Иванов, сякаш наистина изкара на улиците и тези граждани, които не са, може би, толкова склонни да бъдат пряко ангажирани с чисто партийното противопоставяне между опозиция и управляващи. И според мен това са така двата елемента, които трябва да бъдат използвани в сегашната ситуация. Външна медиация отново и опит по някакъв начин да бъде институционализиран това недоволство на значителна част от македонските граждани, но това ще стане много трудно, защото и миналата година, когато се водеха разговорите, за мен в това споразумение, което беше постигнато, имаше много сериозни дефицити, които сега трябва да бъдат избегнати, за да имаме някакво реално движение напред.
Следват новините. После ми се ще да поговорим за това, доколко тази дестабилизация на Македония е преднамерена, защото чухме не един коментар, че тук се следва сценария Украйна. Какво значи това нещо? Вярно ли е то? Ще ми се също да коментирате и това, което каза премиера ни Бойко Борисов, че от македонски служби има информация за това, че предстои трайно дестабилизиране на Македония. Какво значи това, че страната бива дестабилизирана в момента, сякаш до вчера е била стабилна? И разбира се, да чуем вашия македонски колега Жидас Даскаловски. Има ли спасение за Македония и ако да, какво е то? Продължаваме този разговор с Владо Шопов, политолог, тук при мен в студиото. И по телефона неговия колега, политолог Жидас Даскаловски от Скопие. Здравейте, господин Даскаловски. Здравейте. Ще говорим на чист български и на чист македонски. Надявам се да се разберем. Да, кажете...
Ще се разберем, няма проблем.
Няма проблем, смятам. Кажете, според вас има ли изход от създавата се ситуация и какъв е той?
В Македония моментално имаме протести на разни групати, неправителствени, опозиционерски, повързани с Социал-демократският съюз, от една страна, и имаме протести от поддържувачи на правителството на ВМРЗ, помене от друга страна. Едните се незадоволни от аболицията на всите имплицирани в годишния случай Пуч и обявата на аудио записи.
Амнистия му казваме ние на български, да преведем. Да, заповядайте. Заповядайте.
Да, значи имаме Да, имаме ситуация, къде што од една страна имате протести кои што на граѓани, кои што не сакаат да има аболиција на те имплицирани во аудиозаписите објавени минатата година, каде што се имплицирани премиерот Никола Груевски од ВМРО, помане министрите за натрешни работи, за економија, за култура и така натаму. Од друга страна имаме протести на тие што сметаа дека не сме да има аболиција за Зоран Заев и лидерот на опозицијата КДСМ, Зоран Верушовски, тие што всушност ги објавуваа снимките,
да,
ги даде снимките.
Жидас, Жидас, вие участвате ли в протестите? Участвате ли в протестите?
Не, аз съм како 99%.
Моля?
99% од македонците, 99% од македонците не учествуваат во ни едните, ни во другите протести.
Вие сте од тези 99% ли?
Ви? Да, јас од тие 99% што не сакаат, не сакаат криза, не сакаат да има протести, не сакаат да има дестабилизација на институциите и што сакаат крај на, крај на кризата всушност.
А как да дојде краја на кризата?
Е, јасно е дека на 5 јуни се распишани избори и дека доколку на тие избори биде се мирно и доколку на тие избори учествува Социјалдемократскиот сојуз како главна опозицијска партија, кризата веднаш ќе заврши. Доколку не учествува Социјалдемократскиот сојуз, тие избори ќе доведат до ново правителство, нова влада, значи во Македонија, која ќе ја преземе одговорност. Во моментов во владата, во правителството на Македонија учествуваат и министри и заменици министри на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е тој еден договор што се случи во летото 2015 година, го нарекуваат договор Пржино, како еден вид на преводна влада која што требаше да ги организира изборите и да направи реформи. Реформи во изборниот законник, реформи во медиумите, реформи во судството,
да,
и реформи кои што се свързани со
обаче,
создавање на...
Прощавайте, опозицијата не иска да има сега избори на 5 јуни, защото смята, че тези избори няма да са честни и няма да участва в тези избори. Не мислите ли, че има основание това тяхно опасение?
Мислам дека моментално опозицијата што е СДСМ постојано секои избори смета дека тие не се честни, дека тие не се фер, дека тие не се демократични и всушност е прашање дали тоа значи дека тие немаат капацитет да поверат на избори или значи дека всушност во Македонија немало демократија цели 25 години од како се промени системата од комунизот во демократија. Мислам дека во принцип после сите реформи со сите интернационални набедувачи и народни представници од ОЕЦИ, од меѓународни интернационални организации, изборите ќе бидат и честни и демократски и дека во Македонија народот има одговорност која што некој пат на избори ја пренесува согласен и дава легитимност на власт.
Вярвате, че изборите ще бъдат честни, така ли? Понеже
да,
не...
всекако, и минатите.
Да, понеже не е много...
Не да бъдат честни, и да нема...
Кажете?
Значи, сметаме, че изборите ќе бъдат честни и да на нив треба да учествува Социјалдемократски сојуз, да, главна позиција.
Разбрах ви. Не е блестяща връзката, а и все пак, колкото и да са сходни, езиците ни са различни, но мисля, че разбрахме вашата позиция. Тя беше на Жидас Даскаловски. Благодаря ви. Той излезе от своя час, преподава на студенти и трябва да се върне пак при тях, но ние продължаваме тук разговор с Владо Шопов и с Весела Чернева. Ето, Владо, твой колега политолог, който каза доста по-различни неща от това, което ние тук говорихме.
Да. Е, може би не е много добра идея от тук да спорим и да предпоставяме точно как ще протекат изборите, но аз се учудвам защо с такава лекота моя колега подминава дълбочината на срива в момента, защото е очевидно дори от тук наблюдавано, че цялостната институционална инфраструктура на държавата в момента е на практика компрометирана. И не виждам какъв проблем ще бъде разрешен в страната и как тя ще бъде управлявана и стабилизирана от тук нататък, ако се отиде на едни избори които по всяка вероятност много трудно ще бъдат приети от международната общност. И на предходните избори, между другото, имаше страшно много критики от международните наблюдатели. Очевидно е, че една голяма част от обществото не е съгласна с начина, по който се упражнява във властта. За мен най-доброто решение наистина е да се направи някакъв втори опит с чуждо посредничество, да бъдат отново така разписани необходимите мерки, които трябва да бъдат направени, и да им бъде дадено достатъчно време. Защото, пак искам да кажа, така както беше постигнато споразумението от Пържино, от моя гледна точка поне, вътре в него имаше няколко дефицита, които не позволиха на практика тези реформи да се случат. Бяха създадени едни така свободно плаващи работни групи, които работеха без ясна времева рамка. Там на практика нямаше сериозно външно участие. Да. Тоест там в общества, по принцип, в които имаме толкова дълбок срив институционален и между големи групи хора вътре в тях, не мисля, че ще успеем да излезем от сегашната ситуация без нов опит за европейско посредничество.
Да. Добре, да чуем Весела Чернева по този въпрос. Весела, дали успя да чуеш разговора ни с македонския политолог?
Не, за съжаление, не успях.
Да, той ни припомни, т.е. обърна внимание на факта, че 90% от хората, 99% от хората са си по къщите и не протестират, и че е по-добре да има избори сега, и че смятат, че те могат да бъдат достатъчно честни, че да бъдат признати, и че това е решението на проблема. Ти как го виждаш?
Аз също не съм огромен оптимист за как гражданския фактор. Гражданския фактор наистина е ключов в този момент. Това е единствения някакси критерий за това, че нещата не върват както трябва. И разликата между сега и миналата пролет е, че виждаме много малко контрапротестиращи, много по-малко, отколкото преди година. И все пак аз не мисля, че само протеста на улиците на Скопие може да наистина да промени нещата. Съгласна съм с Владо, че международно посредничество ще бъде ключово, но честно казано, това международно посредничество трябва да отиде по-далеч, отколкото миналата Абсолютно. Година. Няма да е достатъчно само комисар Хан да покани...
Какво означава това да отиде по-далеч?
Няма да е достатъчно само да седнат партиите на една маса. Ще трябва наистина, може би, да има специален пратеник за Македония на Европейския съюз, който постоянно да следи за това този процес да върви, неговите клаузи да се спазват, защото моето притеснение е, че едни нови избори всъщност изцяло вършат работа за продължаване на статуквото такова каквото е и за неговото влушаване в крайна сметка.
А защо е тази прогноза, че ако има сега избори, най-вероятно да ги спечели отново ДПМН ВМРО?
Не само, че ще ги спечели, но това ще даде нова демократична легитимност на Груевски, в което в крайна сметка няма да почива на реална основа. Много хора има, които просто ги е страх ги е за работата им. Може би да кажа с две думи как се правят избори в Македония.
Да, това е важно, защото прогнозата, че отново Груевски ще е на власт след тези избори, трябва да бъде някакси обоснована.
Да, става дума за следното. Машината работи по начин, който е свързан с характера на заетостта в Македония. Огромна част, може би около половината от заетите, са заети в държавната администрация на всякакви нива. Тук говоря не само за министерски служители, но за общински служители, държавни служители са също преподавателите във висшите училища, лекарите в болниците и така нататък. Всички тези хора по време на избори биват мобилизирани така, че за един работещ, на който държавата му плаща, той трябва да докара N броя гласове за управляващите, и затова се следи много внимателно. И в крайна сметка, когато хората ги е страх да не си загубят работата, в една икономика, която на практика не съществува, това е другото, което трябва да кажем, значи нямаш много алтернативи къде да си намериш работа. в Македония в момента на практика икономика няма. Взимат се едни заеми, от които се пълни държавния бюджет. И по този начин, малко така като, какво да кажа, като една структура пирамидално подобна, да. Този бюджет функционира. Но в крайна сметка на целия този фон е много трудно човек да проведе избори, в които да се каже, че има равни шансове за всички участници.
Ако се намеси Европейската общност по-настойчиво, по-категорично и евентуално по-ефикасно, какво би могло да промени това тази ситуация? Защото дори една намеса отвън трудно може да изкорени тези отношения, които са вече иманентни, така да се каже, там в Македония от една страна. От друга страна много трудно отвън може да се проникне в тая тъкан разядена.
Ами има няколко базисни неща, които могат да се направят. Те са сравнително прости, не са лесни, но са доста ясни. Значи, едното е реформа в сектора за сигурност. В момента изпълнителната власт контролира не само целият апарат на сигурността, но и едни паравоенни структури, които се контролират от братовчеда на премиера, който до миналата година беше шеф на службите. Целият този апарат за сигурност по време на избори се впряга в полза на властта. Това е едното, реформа в сектора на сигурност. Второто е някакъв тип разбиване на този порочен кръг в икономиката, т.е. целеви инвестиции и настояване за определен вид реформи по отношение на икономиката и, разбира се, това, за което и Владо спомена, работа с медиите, работа в ясни времеви рамки, които да позволят на различни политически играчи, не само на опозицията от СДСМ, но и на по-широк кръг да участват. И не трябва да забравяме, че в Македония има и така наречения албански фактор. Албанската партия във властта дори е всъщност много важен, много важен играч тогава, когато има криза. Албанците също трябва да разберат, че този тип закотвяне във властта на всяка цена в крайна сметка дългосрочно създава структура, която няма да им позволи те наистина да се развиват в тази държава. И това е според мен една неизползвана до сега писта. Европейския съюз наистина трябва, може би, малко по-стратегически да си говори с ДУИ, но и с останалите албанци.
Аз само бих добавил няколко неща. По принцип, всъщност, тук Европейския съюз се сблъсква с един много голям проблем и той е свързан с начина, по който разговаря с тези държави, с които не е в формален режим на преговори, и то по стария чисто административен начин. Защото за да може външната европейска намеса да бъде ефективна, тя наистина трябва да стъпи върху много по-пълен и дълбок анализ за това как функционира македонското общество и икономика. Нещо, което дори в най-добрите му време, в най-добрите му моменти става трудно, но това е ключово условие, за да може да върви напред диалога. И отново се връщам на споразумението от миналата година, защото то е чудесна илюстрация за неразбирането в дълбочина на начина, по който функционират институциите в Македония, икономиката в Македония. Освен това, очевидно е, и това не се вижда само в нашата съседка, очевидно е, че има все повече държави, които са си изградили една така стратегия, аз я наричам олигархичен изолационизъм. С други думи, те се опитват, първо са все по-вкоренени в собствените си общества, контролират все повече ресурс, икономика, служби за сигурност, всички тези неща, които и Весела спомена. И тези елити в много голяма степен, тяхното успешно продължаване на пребиваване на власт преминава през неефективна външна намеса. И затова, ако ви прави впечатление, през последните дни част от риториката и на президента, и на Груевски е насочена точно в тази посока. Предварително да се опита сякаш да предотврати или поне частично да делегитимира последващ опит за посредничество, или в най-добрия вариант следващи опит за посредничество да бъде точно толкова така бърз, повърхностен, както беше сегашния. Да. Това е, според мен, голямата трудност в тази ситуация. Трябва да се промени начина, по който въобще се общува политически, институционално с тези държави. И според мен това е и една от задачите пък на държави като България, и не само, разбира се, и на останалите страни членки от региона, Хърватска и Словения. И на мен лично ми се струва, че на тази плоскост има и ще има от тук нататък много възможности и необходимост нашите държави да бъдат сред активните в промяната на начина, по който Европейския съюз общува и работи с
много
тези държави,
сме, които... Не само географски, а и менталитетно, и като политически
мен,
практики.
Да, там е голямата отговорност и за другите държави от региона.
Исторически опит и така. Добре, много ми моля да коментирате така една фраза, която многократно беше използвана тези дни, а именно украински сценарий. Украински сценарий, ръководен от Кремъл. Това беше така едно от обясненията за случващото се в Македония. Междувременно аз така попаднах на не една и две реакции от македонска страна, от хора, които там протестират срещу това статукво корумпирано, които казват: моля ви, не представяйте нещата така, че едва ли не Путин ни е изкарал нас на улицата срещу Груевски и срещу корумпираните политици. Няма такова нещо. Как вие интерпретирате това обяснение за украинския сценарий, диктуван от Кремъл?
Ами той имаше това и втора страна, а именно как Сорос е платил пък на протестиращите да излязат на улицата и въобще как това е една поредна цветна революция.
Модела не е абсолютно познат.
Да, ако си спомняте, миналата година по това време, когато беше първата вълна от протести, тогава руското посолство в Москва и дори външния министър Лавров излязох с директна декларация, как това е оранжев сценарий, как ЦРУ и Сорос и Господ знае кой още седи за това. Всъщност отказа да се признае, че една власт така толкова закостеняла и корумпирана може да предизвиква наистина спонтанно недоволство у македонските граждани. И според мен цялото това, целият този паралел с Украина идва от инстинкта, че някой отвън трябва да реши македонския проблем. И в този смисъл слабостта на Европейския съюз тук е видима. Ако Европейския съюз беше единствения коректив на място, то тогава нямаше да има място за подобен тип алюзии. Ако Европейския съюз беше дал достатъчно основание да смята обществото, че той държи нещата под контрол и може да се справи с този тип криза, то тогава наистина вероятно нямаше да има место да се образува вакуум, в който да се вместят този тип параноични обяснения.
Да. А може би украинският сценарий, руската намеса има съвсем друга интерпретация, това твърдение, че има такъв украински сценарий и той е по съвсем друга линия, именно на близките връзки между ДПМН, ВМРО и руската власт.
Не е тайна за... Дори на ниво официални позиции се вижда тази близост.
Може би това се има предвид.
Но иначе по-интересното е, че всъщност ние тезата за украински сценарии и така нататък, всъщност това е вече една стандартна обвинителна матрица, която наистина много бързо се хвърля по посока на всякакъв опит за някакво по-автентично гражданско недоволство, колкото и трудно е то въобще да се институционализира през партии, управление и така нататък. Но още на този по по-първичен, по-спонтанен така етап се прави опит, нали, чрез това обвинение да бъде отнето едва ли не правото и въобще възможността хора да излизат просто да изискват, да изискват промяна. Мен тук, само да добавя нещо, което повече ме притеснява. Много от тези, от управляващите в този тип държави като Македония, това също се вижда и в други страни в региона, започват все по-осъзнато, ми се струва, да възприемат една различни коментатори, които се така занимават с Западните Балкани доста по-задълбочено от мен, я наричат така неотитовска стратегия, при която националните елити се опитват максимално да използват връзките си с всякакви държави в света, без да се ангажират вече толкова трайно и устойчиво с процеса на европеизация. Тоест, казано с други думи, окей е ние да си взимаме и да си искаме някакви неща от Русия, от Китай, от залите, от държавите от залива, от Турция, който иска тук да дойде, да инвестира, да взима. Без, разбира се, не е лошо човек да има отношение с такъв тип държави, но в този контекст и в тази стратегия този тип връзки се използват, за да се предотврати именно модернизацията и реформирането на тези държави. И според мен това е нагласата, която в посредносрочен план е особено опасна. Първо, защото тя съвсем целенасочено се експлоатира от външни играчи, такива каквито, да кажем, нали, са Русия. Другите държави, според мен, в по-малка степен го правят, Китай, Турция. И това е едно от нещата, които трябва, според мен, да следим. А иначе е съвсем ясно, и това, да кажем, се вижда в Черна гора, че така стратегията на Русия в тези държави, аз бих я нарекал блокиращ. Тоест, там, където възникват някакви политически или институционални динамики, които водят до приближаване до Европейския съюз, до НАТО, нали, веднага се активират различни стратегии. Нали. Видяхме в Черна гора по повод присъединяването на страната в НАТО, виждаме го и в Сърбия. Така че това е цялостния контекст и именно в този контекст е много важно какво прави Европейския съюз и какво правим държави като България, защото е съвсем ясно, че нашия интерес преминава през това нашите съседни държави да се модернизират и максимално бързо да влязат в трета модернизация.
Е, в този смисъл, как чухте вие репликата на премиера преди няколко дни казана, че Македония е дестабилизирана и ще бъде дълго в това състояние, дестабилизирана? Аз лично го чух като един процес, който е негативен, т.е. тези размерици, които се случват там, по-скоро гражданското недоволство е процес на дестабилизация, която е инсинуирана по някакъв начин отвън. Весела, как коментирате това?
Аз заедно с изказването на премиера бих искала да спомена и факта, че пък президента Плевнелиев още в първия ден на размириците дигна телефона и се обади на своя македонски колега. И доколкото разбирам, този разговор е бил в някакъв смисъл изненадващ за самия Иванов, че България толкова конструктивно и активно иска да участва в обратното, в стабилизирането. Така че съм съгласна абсолютно, за България това е роля, която сега може да заеме, ако не е била толкова активна до сега. Вижте, неминуемо е, както казахме и в началото, неминуемо е това чувство на риск и на опасност да бъде първото, за което да се сеща шефа на българското правителство. Значи, някакси, когато и от една страна има проблеми
около Турция и бежанската криза. Видяхме проблемите с Гърция и шофьорите преди месеци, но сега и продължава всъщност огромното бреме на бежанската криза, стоварено върху Гърция. Съчетано с един Европейски съюз, който е затаил дъх и чака да мине британски референдум през юни и до тогава някакси в някакъв вид парализа и не може да вземе никакви големи, да предприеме никакви важни действия. На този фон дестабилизация в Македония е последното, което човек би си пожелал. До каква степен тази дестабилизация е провокирана отвън? Аз съм дълбоко скептична. Мисля, че наистина тук става дума за от една страна един автентичен протест, едно автентично недоволство на един акт, който, нека да си кажем, е в крайна сметка противоконституционен и в вероятно при едни други обстоятелства би се стигнало до импичмент на един президент,
имаш
който
предвид,
по този начин...
На акта на президента Георги Иванов да спре разследването срещу корумпираните политици.
Абсолютно, да. И всъщност дезавуирането на целият този специализиран прокурорски орган, който беше създаден. Да. Би трябвало, вероятно, да се стигне наистина до импичмент или поне до оспорване на неговата конституционност на този акт.
Така че сега въпросът е кой създава дестабилизацията? Дали статуквото в лицето на президента, който предизвика гражданското недоволство с тази така наречена амнистия върху разследването на корумпирани политици, или гражданите, които излязоха на протест? И въпросът е как отчетливо нашите управляващи ще интерпретират това, което се случва.
Абсолютно, и същевременно какво.
Защото вижте каква двусмислица се получава. Човек, като чуе Бойко Борисов с тези му думи, може да си каже, ами да, там едни лоши клатят добрите в Македония, а може да си каже, лошите се саморазклащат и предизвикат гражданска реакция, която е справедлива.
Това, което той спомена, е ролята на също на службите, и според мен това е нещо, за което може би не си даваме толкова сметка, когато говорим за Македония. Значи наистина там апарата на така дълбоката власт може да бъде използван и е използван по доста дестабилизиращ, бих казала, да, начин. Така че това е според мен основната при него препратка, но разбира се, че става дума за автентичен процес и в крайна сметка не можем да кажем, че такъв процес няма да има резултат. Ние знаем от протестите в България преди няколко години, че в крайна сметка това доведе до колапса на правителството на Орешарски, което изглеждаше абсолютен непокис и изглеждаше, че нищо не може да го сломи. Така че тези неща дългосрочно имат значение и те в никакъв случай не трябва да бъдат подценявани. Конспиративните теории за външен натиск в такъв момент според мен не дават правилна оценка за това, което се случва.
Ивадо Шопов, и приключваме.
Да. Като цяло съм съгласен. Наистина, всъщност, ако човек погледне до сега официално заявените позиции от българските институции и на президента Плевнелиев, и на външния министър, нали, на премиера, те са по-скоро в посока на това, че без бързи институционални решения проблемите ще се задълбочат. За мен поне това е отчетливо, особено в позициите на президента и на външното ни министерство. Разбира се, премиера, имайки отговорност към по-оперативни задачи, е по всяка вероятност притеснен най-вече от така краткосрочните рискове, свързани с ситуацията, защото наистина ние, може би, във вътрешно-политическите дискусии малко започнахме да банализираме тази теза за стабилността. Тя е ясно защо и как се използва. Но в конкретната ситуация е факт, че нестабилността в Македония на практика завършва един цялостен пояс от изключително така несигурни, лабилни общества. Временни решения все още, според мен, и така все още неизяснен така завършек на бежанската криза. Гърция, която, да не забравяме, продължава да води едни в момента дори трудни преговори отново, свързани със своите дългове. Турция, която цялостно започва да променя и външната си политика, и начина, по който изглежда отвътре. Така че от тази гледна точка наистина е необходимо България, и тя ми се струва, че при тази първа вълна на недоволството сега реагира достатъчно бързо. Разбира се, по-големия проблем в България винаги е бил свързан с това как трансформираме така тези сравнително кратки официални позиции в така по-сериозно, дългосрочно институционално поведение, вече свързано с теми, които коментирахме и досега. Как по-добре Европейския съюз да се намеси, как по-добре да бъде разписан целият процес по осъществяване на необходимите реформи, защото на мен ми се струва, че без възстановяването на базовото доверие и легитимност в македонските институции, колкото и избори да се правят, и тук не съм съгласен с моя македонски колега, това няма по никакъв начин не просто да донесе стабилност, няма да спомогне да се променя в положителна посока цялостното общество.
Благодаря ви за този разговор. Въпросителната Македония остава със страшна сила. Весела Чернева и Владо Шопов бяха моите събеседници.